veel pole kadunud kõik.
Tere, hea kuulaja! Minu nimi on Raik Saart ja ma tahan teile rääkida taas oma lugemiselamustest. Nii nagu seda varemgi on Nõmme raadiolainetel juhtunud. Ja ma tahan teile rääkida viimasest suurest Euroopa sõjast. 1945. aasta maikuus lõppes suur sõda Euroopas. Sõda Euroopas oli kestnud 2194 päeva. Suur osa mandri linnadest oli varemetes. Miljonid inimesed tapetud, kodudest välja aetud, piinatud, alandatud. Kõik ootasid rahu, kohutavate üleelamiste lõppemist. Seda, et saaks taas tunda ennast turvaliselt, olla oma perega, kasvatada lapsi, teha meele pärast tööd. Hea Nõmme raadio kuulaja, inimesed unistasid siis sellest, milles sina täna elad. Kas oskad vääriliselt hinnata seda, mis sind praegu ümbritseb? Või arvad, et kellegile peaks kätte tasuma aastakümnete tagust ja nüüdseks juba lahkunud põlvkonna inimeste poolt tehtud ülekohut? Kiskuda lahti vanu arme, õhutada viha ja tekitada rahulolematust. Inimestel on juba selline loomus, et nad ajaloost ei õpi, vaid tahavad möödunud päevi ja sündmusi tänapäeva tõekspidamiste järel ümber teha. Tulevikust ei tohi teha illusiooni ja selleks tuleb ajalukku suhtuda kui reaalsusse. Seda ei saa ümber teha. See on objektiivne ja ei allu meie subjektiivsetele soovidele. Sest ta paningi kokku ühe ülevaate 1941-1945 aasta sündmustest. Seda siis sellisel moel, nagu sellest asjast mina olen aru saanud. Kui on viitsimist, siis head kuulamist. Uued väeolemad ei suutnud ka muidugi kuidagi pidurdada punaarme pealetunge ning veebruaris murtsid venelased veel mitmes kohas Saksa rinde läbi. Terve talve olid saksad sunnitud pidama visad kaitselahinguid sageliga ümberpiiratutena. Siin tuleb märkida, et erinevalt ümberpiiratud punaarmeelastest ei annud sakslased alla, vaid jätkasid läbimõeldult ja hästi korraldatult lahinguid. Alles märtsis said saksed taas neile omase südikuse tagasi ning asusid punaarmee rünnakuid edukalt tagasi lööma ning ümber piiratud üksusi kottidest vabastama. Esimesel mail deblokeerisid saksed Demjanski koti ja viiendal mail ka Holmi all olnud sakslased, mis olid ümber piiratud. Kotti jäänud saksa üksusile efektiivselt olnud Luftwaffe. Lennukite ja plaaneritega toodi ümber piiratutele enam-vähem küllaldaselt kõike vajaliku. Tõsi, lennuväe kaotsed olid selliste õhusildade loomisel väga suured. Leningradi ümbruses sõdisid ka Eesti julgestuspataljonide võitled. Nii et julgestusväed olid juba suunatud rindele otseseks võitluseks peale tungivate punavägede vastu. Kevadel läks asi keeruliseks punaarme teisel löögiarmeel. Kui talvel oli neil jõudu edukateks rünnakuteks, siis kevadel sakslaste toibumisele ja edukate vasturünnakute tulemusele jäid nad ise ümber piiratuiks. Ümber piiratud armee komandööriks määrati Andrei Vlassov. Märtsi lõpus õnnestus venelastel deblokeerida teine löögi armee Volhovi kotist. Aga sellest ei olnud paraku palju abi. Need teed, mis Leningradi ümbruse soodes olid talved sõidetavad, muutusid kevadiste suladega läbimatuteks. Nii et väed ei pääsnud üldse liikumegi. Juuni algul sulgesid saksad uuesti teise löögiarme ümber koti. Vihased lahingud jätkasid ja 21. kuni 24. juunini õnnestus veel kord punaarmeel sisse piiratud tee blokeerida. Aga sellega oli neil ka võhm väljas. Ja saksad piirasid uuesti teise löögiarme ümber. Lahingud käisid ümber piiratutega ka kogu juulikuu ja siis andsid punaväelased alla. Saksad said vange rohkem kui 30 000 meest. Vangi langes ka teise löögiarme komandör kindralleitland Andrei Vlassov. Hiljem moodustas Vlassov Vene vabastusarmee, mille sihiks oli Stalini režiimi kukutamine NSV Liidus. Kuigi sõjavange ühinesid Vlassovi juhitud väegruppidega päris palju, ei kujunud selles siiski arvestatavat abi jõududu sakslastele. Ja ega sakslasidki endistest sõjavangidest moodustud väeosi eriti ei usaldanud. Mitmed saksa vägedega koos võidelnud Vene endised sõjavangid jooksid rindel punaarme poole üle. Hitler andis korraldusi viia venelastes koostatud väeüksused ida rindelt ära ja asendada venelastest ofitserid sakslastega. Vlassovis tehti müüt kui kangelaslikust stalinismi vastu võitlejast ja kasutati seda usinalt rinde propagandas. Sõja lõpus sattus Vlassov punaarme kätte vangi ning 1946. aasta augustis poodi ta koos oma 11 lähikondlasega Lefortovo vangla õuel. Kõik hukatud olid endised punaarme kindralid või teised kõrgemad ofitserid. 1942. aasta alguses oli Saksa väejuhatus lisanud oma rinde lõuna tiivale märgatavalt isik koosseisu ja tehnikat. Hitler oli otsustanud viia 1942. aasta pealetungi kampaania viia ta siis läbi Ukrainas ja Lõuna-Venemal ja kaugemaks eesmärgiks oli jõuda Kaukaasiasse, Bakuu naftaväljadeni. Saksa sõjamasin oli pidevalt vedevkütuse puuduses, mis vähendas tunduvalt vägede tulemuslikku tegutsemist. Bakuu nafta oleks selle probleemi lõplikult lahendanud ning Kaukaasiast oleks te edasi viinud juba Iraani, Iraaki, Palestiinasse. Palestiinas oleks siis pidanud kohtuma idarindeväed Rommeli juhitud Aafrika armeega. Vaat selline ilus sõjas poliitiline unem. Muidugi tõrjusid konservatiivse kindralid seda ideed kõigest jõust tagasi. Nad ei näinud kuskil seda ressurssi, mis sellise fantastilise plaani ellu viimiseks oleks vaja läinud. Üks ägedamates selle plaani vastastest oli Saksa armee maavägede staabiülem kindral Oberst Franz Halder. Tema vaidlus Hitleriga olevat läinud üle hea kasvatuse piiride. Loomulikult ei saanud Führer sellist lugupidamatust kannatada ning staabiülem sai oma ametist lahti. Hitler oli ju tuntud selle poolest, et tema julged ja sageli reaalselt katteta plaanid ikkagi realiseerusid. Ja muidugi tahnud Hitler midagi kuulda vanade sõjajuhtide ja sõjavejuhtide nõuannetes. Hitleri poolt oli otsus vastu võetud ja tuleb asuda tegutsema. Mõnes mõttes tundus olevat Hitleril õigus. Punaarmee oli kõikides oma suur peale tungides sellel kevatalvisel perioodil läbi kukkunud. Hirmsad kaotused oli punaarmeel ka Harkovi all. Marssal Timoshenko poolt alustad suur pealetung oli ettevalmistanud nõrgalt, operatiivjuhtina saamatu ja tulemus oligi käes. Saksad lubasid pette manöövritega punaarmeel tungida sügavale Saksa kaitseliinidesse. Ja siis järgnesid tugevad tiibrünnakud ning Luftwaffe massilised pommireidid punaarmee tagalasse. 12. mail alustatud punaarme rünnak lõppes alistumisega 29. mail, kotti olid jäänud 239 000 punaarmeelast. Purustati 3 armeed. Lahingutes langesid 6. armee juhataja kindralleitnant Korodjanski ja 57. armee juhataja kindralleitnant Podlas. Sakslased ise kaotsid vähem kui 20 000 sõdurit. See oli Saksa armee hiigel võit ning võis loota 1942. aasta suvi sarnanud 1941. aasta võidukate suvekuudega. Lisaks Harkovi katastroofile tuli punaarmeel võtta vastu suur kaotus ka Krimmis. Kindral Oberst Mannsteini poolt juhitud 8. mail alustud Krimmi puhastamisoperatsioon päädis Sevastopoli vallutamisega. Selle lahingu käigus kasutasid sakslased väga suure kaliibriga suurtükke. Suurim neist oli Toora nime kandev ja selle kaliiber oli 87 mm ja kogu see mürakas kaalus 1350 tonni. Pisut väiksemad olid liikurmortiirid Odin ja Thor. Nende kaliiber oli 598 mm. Ja siis olid veel 420 mm mortiir ja 350 mm mortiir. Toorast välja tulistatava mürsu kaal oli 7,1 tonni. Nii et paugud ja nende tagajärjed olid Sevastopolis ümber piiratud punaväestele tõeliselt kohutavad. Sevastopoli kaitset juhtin Mustamere laevastiku viitsaadmiral Oktjabrski. Pidas paremaks oma võitlejad maha jätta ja põgeneda koos parteiaktiivi ja lähimate kaasvõitlejatega. Ka Oktjabrski asemele vägesid juhtimäetud kindralmajor Petrov pidas õigemaks pageda. Tema kasutas selleks allveelaeva. Igatahes 1. juuliks oli kõik lõppenud. Sakslased kogusid Sevastopoli ümbrusest 97 000 sõjavangi. Varasemates Krimmi lahingutest oli ka neil juba 170 000 sõjavangi. Palju punaväelasi Krimmi lahingutes hukkus, uppus evakueerimisel või surid kuskil haavadesse, seda ei tea keegi. Krimmi lahingute võidukas lõpetamine tegi kindralt Oberst Erich von Mannsteinist kindral Feldmarschalli. Nii siis 5. aprillil 1942. aastal Hitleri poolt allakirjutud käskkiri number 41. Wehrmachti pealöögi suunatu 1942. aasta suveks tundus olevat isegi realiseeritav. Punaarmee lagunes taas sakslaste löökide all ja Wehrmacht oli saavutanud taas oma efektiivsuses ja kindluse Führeri plaanide realiseerimisel. 28. juuni ööl alustas armeegrupp süüd oma strateegilise plaani nimega Blau elluviimist. Operatiivse juhtimise vajadusest tulenevalt moodustati nüüd selle armeegruppi süüd asemele kaks uut armeegruppi. Armeegrupp A, vaat see pidi nüüd jõudma üle Rostovi tungides Kaukaasiasse. A pidi lahendama Saksamaa relvajõudude majandus pärssiva naftapuuduse küsimuse. Baku nafta oli eesmärk. Hitler ootas sellelt armeegruppil palju ja samas ta ka varustas ja andis korralduse seda väekoondist eelistatud olukorras täienduse ja varustusega tagada. Et lahingud oleksid edukad kõikides elementides. Kui see plaan oleks realiseerunud, oleks NSV Liit jäänud ilma vedelkütustest. See oleks tähendanud nii seisma jäävad tanke kui ka kogu tööstust, mis olid rajatud naftakütuste kasutamisele. Ja Saksamaal ei oleks siis olnud vaja enam kütuseliitrid lugeda. See oleks tähendanud hoopis paremaid võimalusi nii riigimajandusele kui ka sõjavägedele. Oleks tekkinud hoopis uus sõjaline võimekus. Armeegrupp B, see teine grupp siis, saadeti Volga suunas vallutama Stalingradi. Kui see plaan oleks realiseerunud, oleks sisuliselt Volgal laevandus lõpetatud. Jõelaevandus oli sellel ajal arvestatav transportiliik ning kogu Lõuna-Venemaa majanduse logistiliseks aluseks oli mööda Volgat saabuvad kaubad ja muidugi ka vastupidi. Stalingrad oli ka suur raudtetransportisõlm. Lisaks oli Stalingradi koondunud tööstusettevõtteid, mis kõik töötasid rinde heaks. Stalingradi langemine oleks toonud NSV Liidule korvamatud kahju. Ära mainimata ei saa ka Stalingradi, linna nime, Stalini nime kandva linna vallutamine pidi andma tugeva löögi NSV Liidu poliitilisele reputatsioonile. Kuna raadiokuulajal ei ole Venemaa kaarti silmad ees, siis selgitan natuke sakslaste sõjaplaani strateegiliselt nõrka külge. Saksa armeed hakkasid nüüd liikuma nagu harali aetud sõrmed. Grupp A liikus lõunasuunas, grupp B idasse. Rindejoon pikenes tunduvalt. Pidevat rinnet ei suudetudki enam hoida. Ja esialgu ei olnud see ka probleemiks. Mõlemad armeegrupid liikusid kiiresti edasi, täites sõjaplaanis esitatud nõudmisi. Punaarmee taganes, aga taganes nüüd nii, et kotti neid enam sakslastel võtta ei õnnestunud. Sakslaste sõjaplaani üheks edu tingimuseks oli purustada nende vastasseise punaarmee nii tugevalt, et sellest ei oleks enam võitlusvõimelist vastast. Aga venelased libisid kogu aeg otsustava löögi eest ära. Armeegruppi A, see, mis siis pidi Kaukaasiasse jõudma, juhtis kindralfeldmarssal Sigmund Wilhelm List. Suurte kogemustega armeejuht, kellel seljadaga mitmeid õnnestunud kampaaniaid. See armeegrupp koosnes siis kahest Saksa üldarmeest, 11. ja 17. armeest, esimesest ja neljandast tankiarmeest ja lisaks olid siis kaasatud ka Rumeenia kolmas ja neljas armee. Grupp B seda juhtis esialgu kindralfeldmarssal von Bock. Aga 15. juulist määras Hitler sellele grupile uue juhi, kindraloberst parun Maximilian von Weiss. Von Bocki mahavõtmise tingis asjaolu, et Wehrmachti diviisid sattusid raskustesse Voroneži all. Lõpuks 8. juulil võeti siiski linn üle, aga Hitler oli pahane, et von Bock selleks nii palju aega kulutas. Uueks juhiks määratigi kindral Weiss. Selle mehe oli kuulsus pärines Saksa vägede võidukatest juhtimistest Jugoslaavias. Tema alluvusus oli 53 diviisi, seal algas 5 tanki, 25 jalaväe, 2 motoriseeritud diviisi, 10 rumeenlaste ja 6 Itaalia diviisi. Gruppi tuumikuks oli 6. armee, mida juhatas tankiväekindral Friedrich Wilhelm Paulus. 23. juulil vallutas armeegrupp A Rostovi, võttes nende lahingute käigus vangi rohkem kui 240 000 punaväelast ja asus nüüd kiiresti liikuma Kaukaasia suunas. Augustist tuli aga listile korraldus eraldada kindralhoti 4. tankiarmee armeegruppile B, mille väed olid just jõudnud Stalingradi lähistele. 6. Saksa armee oli aga ilma olulise tankivõimsuseta, mistõttu võis karta, et Stalingradi vallutamine võib jääda nii-öelda problemaatiliseks. Tankiarmeest ilma jäämine tähendas armeegrupil A seatud ülesande täitmise võimatust. Punaarmee oli tema vastu koondanud nüüd juba 2 rinderessursid. Vaatamata arvukatele raskustele jõudsid listiväed 10. augustil Kuubani maa pealinna Krasnodari ja vallutsid Maikopi. 22. augustil heiskasid Saksa alpikütid Elbrusel Saksa sõjalipu. 6. septembril vallutid Novorossiisk ja Tamani poolsaar. Edasi võeti suund Groznõile. Aga siin läks juba rasi raskemaks. Punaarmee vastupanu tugevnes igapäevaliselt. Saksastel oli raskusi mootorkütusega. Logistika kannatas suurte häirete all. Tankidele vajaliku kütust tuli kohale tuua isegi kaamlite ja muuladega. Armeegruppi tankide varustamine muutus aina raskemaks. Ja 25. augustil jäigi edasitung seisma Mosdoki juures. Tuli oodata peaaegu 2 nädalat enne kui saabus uus kütusetransport. Augusti lõpus kutsus Hitler listima peakorterisse, et saada ülevaade armeegruppi A tulemustest. Vaatamata sellele, et Hitler isegi mõistis vägede ees seisvat raskusi, ei olnud ta rahul armeegruppi juhtimisega. Eesmärk oli jõuda Groznõi naftatööstusteni, aga seda ei olnud saavutatud. 9. septembril vabastab Hitler listi armeegruppi juhi kohalt, ja võttis 10. septembril armeegruppi A juhtimise isiklikult enda peale. 22. novembril andis ta ka selle uuesti üle ja seda puhku kindraloberst Erwin von Kleistile. Kleist oli kogu kampaania kestel juhtinud suurepäraselt tankikoondisi. Alles juulis oli ta näidanud üles edukust punaarmee vasturünnaku purustamisel Harkovi all. Nüüd siis pani Hitler Kaukaasia kampaania edukuse sõltuma tankikindral Kleisti sõjamehe andekusest. Oh jah, aga ei aidanud seegi midagi. Tõsi, jõuti küll Kroosne nahta väljadeni, aga kõik puurtornid põlesid. Kõik oli purustatud. Maikopi naftamaardla oli küll saksaselt kätte langend, aga naftat seal tammutada ei saanud. Ja otsustav segav tegur oli partisanid. Nafta leiukoha seadmed purustati ning hävitati ka kõik Saksamaalt saabunud naftatöötlemiste spetsialistide elamud ja varustus. Nii et praktiliselt ei suutnud sakslased Maikopi naftamaardlet kuidagi viisi käima saada. 3,500,000 tonni nafta asemel sakslased plaanisid või lootsid sealt saada, saadi ainult 50 barrelit. Ja edasi minekuks sakslastel enam jõudu ei olnud. Ka seal samas Maikopjal hakkas oma osa mängima autokütuse puudus. Varustus hilines. Aga mis veel hullem, isik koosseisu täiendust ei tulnud sellisel arvul, nagu seda rinne nõudis. Augustiks olid sakslased sellel armeegrupil kaotanud juba 200,000 meest, keda ainult pool oli võimalik asendada. Muidugi põhjused sellised tulemused Hitleri raevu hooge. Nafta oli juba käe ulatuses ja sellised tagasilöögid. Muidugi oli süüdi kõrgemad sõjavejuhid, et nad nii otsustavad momentil nii saamatud olid. Ent 23. detsembril sai armeegrupp käsu alustada taandumist, kuna oli tekkinud suur oht saada ümberpiiratuks võigemine ära lõigatuks teistest Saksa vägedest. Oli reaalne hirm, et punaarmee murrab läbi Rostovi suunal, lõigates nii kogu armeegruppi A Saksa teistest jõududest ära. See oleks olnud kordades suurem katastroof, kui Stalingradi lahingendaga mõni aeg hiljem kaasa tõi. Ja algaski armeegruppi A kiire taganemida mööda suvel tuldud teed. 1. veebruaril ühendas Hitler Kleisti siiski kindral Feldmarssaliks. Vaatame nüüd, mis juhtus armeegrupiga B. Sellega mis pidi Stalingradi vallutama ja Volgal venelaste laevaliikluse seiskama. 28. augustil jõudsid Saksa tankid Stalingradini ning puhkasid ägevada tänava lahingud. Kui siiani oli sakslaste edasitungid olnud üsna kiire, siis nüüd hakkasid tekkima raskused. Stalingradi kaitsti visalt ning võitlus käis sisuliselt iga maja pärast. Linnavõitlus erineb oluliselt sellest võitlusest, mida stepis pidada sai. 26. augustil oli Stalin määranud Stalingradi lahinguid juhtima Žukovi. Žukov alustaski planeerima ulatuslikku vasturünnaku ettevalmistamist ja seda Saksa armee nõrgal kaitstud tiibadele. Neid tiibu pidi kaitsma põhiliselt Saksa liitlaste väed, ungarlased, itaallased, rumeenlased, kes tegelikult olid alles rindele saabunud ja läbinud peaaegu 1000 kilomeetrit marsiga. Liitlaste väed olid paigutatud 800 kilomeetri selle rindelõigule ja seda oli liiga hõredalt, arvestades, et need kaitseliinid olid kõik üles ehitamata. Minul endal oli üks tuttav, nüüd juba aastaid manalamees, kes osalas punaarmee ridades Stalingradi lahingus. Oma mälestusi rääkides toonistas ta, et see varemete väli oli justkui kohutav hakklihamasin, kus üle Volga läinud diviisist jäi mõne päevaga alles ainult haavatutes koosnev pataljon, keda siis ööpimeduses Volga idakaldale tagasi viidi. Langenud oli kohutavalt palju ja seda mõlema võitleva poole pealt. Lahingud ei vaibunud hetkekski, ei päeval ega ööl. Linnakohal mõrgasid lennukid, pommitati lakkamatult, laipu ei koristanud keegi. Sellist vaheaega ei olnudki, et matmiskomando oleks saanud lahinguväljale liikuda. Kõik kohad olid täis purustatud lahingutehnikat. Ja kõik see, mis põleda sai, veel see ka põles. Plahvatuste mürin ei vaibunud hetkekski. Õhk oli täis plahvatustest üles tõstetud tolmu, pinnas kiviklibu. Saksad liikusid edasi piltlikult sammult ja seda suurte ohvrite hinnaga. Novembri alguses peatsed saksad üldse pealtungi. Lõuna-Venemas teppidesse saabus talv, käreda pakase ja läbi lõikavate tuultega. Saksaste kätt oli langenud osa linnast. See, mis oli Volga läänepoolsel kaldal ja see, sedagi mitte täielikult. 16-20 oktoobrini viisis punaarmee läbi edukad operatsioonid Kaukaasias Sankarski orus. 6-11 novembrini Põhja-Osseetias Mostokis, kus punaväelastel õnnestus ümber piirata Saksa 23. tankidiviis. Armeegrupp A oli sattunud suurtesse raskustesse. Kui teil õnnestub kuskid leida Soome vabatahtlik SS-pataljoni Nordost lahingutees kirjutatud raamat, selle autor on Wilhelm Tike, siis soovitan lugeda. Raamat kirjeldab soomlastest SS-laste võitlusteed 1941-43 aastal Ukrainas ja Kaukaasias. Kuidas esialgne võidu entusiasm asendus pärast kurnavate ohvrite rikka kaitse ja taandumislahingutega, külm, toidupuudus, pidev hirvangi langemise ees, hukkunud ja haavatud sõjakaaslased. Lugesin suvel selle raamatu venekeelset tõlget ja mõtlesin, miks te mehed, vabatahtlikud, läksite oma kodumalt Soomest relvaga käes Venemaale? Millist õnne te sellest lootsite saada? Ja mis te arvate, kuidas pidid siis venelased suhtuma neisse mitmest rahvustest SS-i võitlejatest, kes nende kodumal uut võimu kehtestasid? 19. novembril oli punaarme väed läinud suurte jõududega 30 diviisiga rünnakule Stalingradale, lüües Rumeenia 6. armee põhjapoolset tiiba. Rumeenlaste relvastus, varustus, väljaõppe ja motiveeritus oli märgatavalt madalam kui seda oli saksastel. Piltlikult öeldes jooksid nii rumeenlased kui taallased rindelt lihtsalt minema. Vähemasti need, kes veel joosta jaksasid ja kellel eluvaim sees oli. Järgmisel päeval lõid punaarme diviisid lõuna poolt teist Rumeeni armeed. Kõik kordus. Rinne murti läbi ja punaarmee tankid sulgusid pihid Stalingradi jäänud 6. armee selja taga. Tulemuseks üld see, et Saksa 6. armee, mis sellel hetkel oli komplekteeritud väga heade võitlatega, kogenud ofitseridega ja piisava lahingu tehnikaga, jäi ümber piiratuna kotti. Hitler talle omaselt keelas Pauluse üütud 6. armeel Stalingradist välja murda, vaid nõudis, et armee hoiaks kaitset ja ootaks, millal abivägi koti deblokkeerib. Ümber piiratud pidi varustama Saksa lennuväli, nii nagu Leningradi all Demjanski kotis selle aasta alguses ümber piiratute võitlusvõime tagati. Ent Stalingradis ei olnud Saksa lennuväel enam seda ülekaalu. Kaotused olid suured ning punaarmee pideva edasitungi tõttu kaotati ka vajalikud lennuväljad. Samas oli selge, et mingit kohest abistavat rünnakut koti murdmiseks ei saanud juttugi olla. Lihtsalt ei olnud sellised vägesid, mida oleks saanud probleemideta kiiresti ümber paigutada.
Aitäh. Raiksaart. Thank you.
ruumi kohtas.